ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Верховна Рада обрала керівників майже всіх комітетів, окрім трьох. Володимир Путін більшість своєї промови до Федерального зібрання Російської Федерації присвятив Україні.
Спрашиваете, ради чего все это было сделано на Украине? Ради чего совершили госпереворот? Ради чего стреляли и до сих пор стреляют и убивают людей? Сегодня нужно не политиканствовать, а оказать помощь экономике Украины.
А как вы ставитесь до таких слов пана Путина?
Наверное, плохо проинформирован. Считаем, что мы, как граждане Украины, что не было, нет и не будет державного заколота в Украине. Но если хочет, пусть приедет здесь и сам посмотрит своими глазами.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. З новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Таню.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Газопровід «Південний потік» може бути збудований. Про це заявив президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер сьогодні у Брюсселі.
Щодо «Південного потоку», то Євросоюз і Болгарія разом працюють над вирішенням цього питання. Це питання не є нездоланним. Ми маємо робити те, що є найкращим для Болгарії та для Євросоюзу. Бойко і я знайдемо рішення разом. «Південний потік» може бути збудований. Тут нічого нового. М'яч на боці Росії. Ми готові і підготовчі роботи ведуться.
Зазначив Юнкер. Болгарія підтримує проєкт газопроводу «Південний потік», але він має будуватися за європейськими правилами. Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр цієї країни Бойко Борисов.
Думаю, що заява, зроблена в Анкарі, є умисною і передчасною. Це сталося до того, як питання щодо «Південного потоку» було з'ясоване. Болгарія підтримує проект «Південного потоку», підтримує його будівництво, але згідно європейських норм і правил.
Наголосив Борисов. 1 грудня під час візиту до Анкари президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія не може продовжувати реалізацію «Південного потоку» через позицію Болгарії. Путін звинуватив Болгарію у тому, що вона не веде себе як суверенна держава. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинувачує Захід у тому, що минулого року він вимагав від Києва, цитую, «знехтувати зобов'язаннями щодо договору про зону вільної торгівлі СНД». Про це він заявив сьогодні під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ОБСЄ. Лавров звинуватив при цьому Захід у підтримці антиконституційного перевороту в Україні.
Наші західні колеги навіть пішли на підтримку антиконституційного перевороту на підрив суверенітету України, заплющуючи очі на розкол суспільства, на силові дії ультранаціоналістів, які мали плани підлаштувати увесь український народ під свою ідеологію.
Зазначив Лавров, відносини між країнами Заходу та Росією погіршилися з часу анексії українського Криму. Парламент Вірменії ратифікував угоду про приєднання цієї країни до Євразійського економічного союзу під проводом Росії. Під час головування у четвер 103 депутати проголосували за, семеро проти і один утримався. Вірменський парламент розпочав дебати щодо ратифікації цієї угоди 1 грудня. Десятки опозиційних активістів під стінами парламенту проводили акції протесту упродовж останніх 4 днів. Вони закликали парламентаріїв відхилити цю угоду. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада обрала керівників майже всіх комітетів. Втім, без голів залишилися аж 3 з питань регламенту, з питань фінансової політики та банківської діяльності, а також із питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства. Наша кореспондент Яна Полянська слідкувала за роботою парламенту, і зараз вона з нами на прямому зв'язку. Яно, вітаю вас!
Вітаю, Людмила.
Отже, хто очолив? Хто очолив, розкажіть, там парламентські комітети?
Повноваження розподілились таким чином. Представники блоку Петра Порошенка очолили 10 комітетів, серед них, наприклад, Ірина Геращенко, яка опікуватиметься євроінтеграцією, та Андрій Павелко, якому дістався бюджетний комітет. 7 комітетів має Народний фронт, зокрема Сергій Пашинський стане на чолі комітету з нацбезпеки, а Микола Княжицький – з питань культури і духовності. Самопоміч та Батьківщина очолили по 3 комітети, а Радикальна партія – лише один. Це буде комітет з питань промислової політики і підприємництва. Важливо, що Рада заборонила тим депутатам, які голосували за злочинні закони 16 січня, посідати в комітетах будь-які керівні посади. Втім, на думку Олександра Кужель, депутати від Батьківщини, голови комітетів мають не стільки переваги, скільки додаткові обов'язки. Ось як вона це пояснила.
Всі інші, як би вони називалися, заступниками, секретарями або просто пересічними депутатами, вони всі в рівні питанні подання законопроєктів, участі в засіданні комітетів. І всі ми в 10 разів краще, ніж голові комітету.
Тим, схоже, для політичних сил це таки принципово, адже перемовини тривали весь день. Опозиційний блок поки не очолив жодного комітету, а без голів дійсно залишилися 3 комітети з питань фінансової політики та банківської діяльності, регламенту, а також комітет з питань будівництва, містобудування і ЖКХ.
Яно, а чому, власне, ці комітети залишилися без керівників і коли оберуть цих керівників?
Схоже, що опозиційному блоку не вдалося домовитись із представниками влади. Як розповів Нестор Шуфрич, його політична сила відмовляється від ресурсних комітетів і наполягає, що опозиція повинна мати в новій Верховній Раді більше повноважень і більше сфер впливу. І ось як він це пояснює.
Згідно із регламентом, ми маємо право за квотним принципом на 3 комітети. Ми наполягаємо на тому, щоб нам були віддані ті комітети, які традиційно є опозиційними, а саме свободи слова, регламентний і справ людей.
Натомість, як розповів згодом після засідання Верховної Ради лідер фракції «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко, опозиціонерам не доручили би свободу слова, адже, на його думку, це саме ті політики, хто її нищили. Тим їм пропонували ось такі варіанти.
Пропонували очолити регламентний комітет опозиційного блоку і контрольну комісію з приватизації, і ще один комітет міжнаціональних відносин. Вони від цього відмовляються. Їм це не цікаво.
Отже, ми почули Юрія... Так, Яну.
На завершення, таким чином парламент збереться знову у вівторок та, власне, призначить тих депутатів на вакантні посади. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку була кореспондент Радіо Свобода Яна Полянська. Більше на тему формування комітетів і вибору їхніх голів читайте на сайті radiosvoboda.org, а також у наших випусках новин. А в Москві сьогодні Володимир Путін виступив із щорічним посланням до Федерального зібрання Російської Федерації. Одна з головних і перших тем виступу пана Путіна в Кремлі стосувалася України. Експерти відзначають, що позиція Путіна з цього питання не змінилася. А дехто у соцмережах вже навіть і пожартував, що цей виступ Путіна був посланням до Верховної Ради України. Із Москви передає кореспондент Радіо Свобода Олена Матусова.
Україна і російська економіка – ці дві основні теми були головними у виступі Володимира Путіна. І хоча друге питання, по суті, росіян стосується безпосередньо, ставлення до українських подій у цьому зверненні вийшло чи не на перший план. Путін особливо наголосив, що виконання підписаної торгово-економічної угоди України з ЄС відкладене.
Спрашують, ради чого все це було зроблено?
Постає питання, заради чого все це було зроблено в Україні? Заради чого здійснили державний заколот? Заради чого стріляли і досі стріляють і вбивають людей? По суті, зруйнували економіку, фінанси, соціальну сферу. Розорили країну. Сьогодні потрібно не політиканствувати, а надати допомогу економіці України.
Політиканствувати, а оказати допомогу економіці України.
Слова «державний заколот» у виступі Путіна лунали кілька разів. Російський президент нібито й не помітив, що в Україні вже півроку, як є законно обраний президент, і вже місяць – легітимний парламент. За словами політолога Станіслава Білковського, Путін відкрито демонструє своє неприховане зневажливе ставлення до сусідньої держави.
Він ще раз підтвердив, що він не сприймає Україну як незалежну державу, а лише як простір для маневру і для торгівлі із Заходом. партнерство в першу чергу зі Сполученими Штатами, і що він не сприймає всі події в Україні після 22 лютого як легітимні. Тобто він ще раз висловив, що він готовий до тиску з боку Заходу.
Не оминув Путін у сьогоднішньому виступі і питання західних санкцій щодо Росії, які, як відомо, безпосередньо пов'язані з подіями в Україні. Але російський президент угледів лише зручний привід зупинити процвітаючу Росію.
Кстати, о санкціях. Это не просто нервная реакция.
До речі, про санкції. Це не просто нервова реакція США або їхніх союзників на нашу позицію через події в Україні та державним заколотом там. Навіть не через так звану Кримську весну. Упевнений, якби цього всього не було, то придумали б якийсь інший привід для того, аби стримати наростаючі можливості Росії, вплинути на неї, а ще краще використати в своїх інтересах.
А ще краще використовувати в своїх інтересах.
На думку експертів, Путін не збирається відступати і продовжує робити хорошу міну при поганій грі, рахунок якої, кажучи спортивною мовою, на табло. В даному випадку на табло світяться лампочки обмінних пунктів, які не встигають міняти таблички слідом за курсами євро і долара. За останні місяці вони зросли по відношенню до рубля більш ніж у півтора рази. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Отже, державним заколотом називає досі Володимир Путін події в Україні. Ми запитали перехожих Києва, як ви розцінюєте таку заяву?
Ні, ну це ясно, вони завжди намагаються події використати на свій бік. Тут нічого дивного немає. Ну як це можна розцінювати? Як просто брехня та й все?
Я розцінюю, що у нас не заколот, а у нас сама така революція. Заколот це може бути тільки у Путіна, коли вже народ зрозуміє, що він є, і повстане. У нас не може бути заколоту.
У нього своя правда у Путіна, а у нас своя. Ми знаємо, як наші хлопці вбивають. Йому треба показати щось своєму світу, йому треба, принаймні, хоча б зробити спробу якось обличчя своє зберегти. Робить останні потуги. Хвора людина, Бог йому суддя.
Наверно, плохо проінформована ситуація, яка складається в Україні. Тому вважаємо, що ми, як громадяни України, що не було, нет і не буде державного заколоту в Україні. Тому що у нас пройшли демократичні вибори, у нас демократично був ізбран президент. І тому, я думаю, він глибоко ошибається. Якщо хоче, пусть приїде здесь і сам посмотрит своїми глазами.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Тим часом російський канал НТВ та сайт Дні.ру вже оголосили Володимира Путіна людиною року за версією видання Time. Однак доказ, який наводять, обкладинка із фото російського президента викликає сумніви в інтернет-користувачів. Детальніше почуємо від Євгенії Тюхтенко.
Російський канал НТВ випустив новину, в якій йдеться про те, що американське видання Time обрало Володимира Путіна людиною року. Доказами цього канал НТВ вважає інформацію, яка з'явилась на одному з форумів. Невідомий користувач написав, що є співробітником журналу Time, а саме помічником верстальника, та буцімто їх попросили розробити кілька макетів для грудневого номеру журналу, в якому оголосять, що саме Путіна обрали людиною року. Анонім зазначив, що після виконання такого завдання звільняється. Адже людину на обкладинці ненавидять всі американці, і йому соромно працювати на дане видання. Тому він і вирішив продемонструвати дизайн і, цитую, «покинути це звалище, яке підтримує агресора».
Вияснилось, матеріал, який должен вийти в світ тільки через неділю, слил сотрудник издания. Он розмістив фотографію на одному із форумів. Пользователі в коментарях отметили, що Путіна американці люблять більше, ніж Обаму.
Йдеться у новині каналу НТВ. Проте не зазначається, що ці ж користувачі одразу проаналізували зображення. Запропонована обкладинка порівняно із обкладинкою, наприклад, попередніх номерів, має більші відступи і також відрізняються на них і шрифти. Користувачі форуму наголосили, що видання обирає не найкращу персону, а найбільш значущу, мовляв, незрозумілим є слова автора про підтримку агресора. Наприклад, у 1938 році за рейтингом цього ж часопису людиною року був Адольф Гітлер. На додаток, ця світлина з Володимиром Путіним, яку надіслав анонім, вже використовувалась виданням The New York Observer. Радіо Свобода намагалось зв'язатись із виданням, щоб отримати коментар про можливий злив інформації. Проте відповіді, яку обіцяли надіслати якнайшвидше, досі немає. На сайті ж американського видання Time наразі триває голосування. Редактори закликають віддати свій голос за людину, яка найбільш вплинула на новини цього року. Однак остаточний вибір зробить редакція. Результати голосування будуть оголошені 8 грудня, а хто отримає звання людини року за версією «Тайм», стане відомо 10 грудня. За результатами опитування, поки що веде перед індійський політичний діяч Наренда Моді. Президент Росії Володимир Путін зараз на 6-му місці. Раніше російські ЗМІ писали про те, що Путін випереджає Барака Обаму. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Це була наша рубрика «Де за дня». Ви слухайте «Свободу сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. У Грозному бойові дії на тлі виступу президента Росії Путіна у Кремлі. Європейські депутати вражені фактами порушень прав людини на сході України та в анексованому Криму.
It's a clear sign of anti-Ukrainian genocide.
Те, що відбувається, має чіткі ознаки антиукраїнського геноциду. Росія – антиукраїнська держава. Це злочин проти людяності.
І сьогодні українці попрощалися з Євгеном Сверстюком.
Це такий був моральний камертон нашого народу. Я думаю, що він свою авангардну роль виконав. Тепер час іншим перебирати естафету.
Про це і більше далі у нашій передачі, а відразу по її закінченні «Ми разом».
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Майже 20 років з часу, коли російський президент Борис Єльцин розпочав першу чеченську війну з метою поновлення конституційного ладу, чеченські повстанці здійснили бойову операцію значного масштабу у Грозному, розповідає Ростислав Хотин.
За повідомленнями російських агенцій новин, принаймні семеро повстанців на трьох автівках в'їхали в Грозний і відкрили вночі вогонь по КПП поліції поблизу мечеті серця Чечні у центральній частині міста. Жертв серед чеченських силовиків, вірних президентові Кадирову, нараховується принаймні до 10, і майже 30 отримали поранення. Потім нападники забарикадувалися в будинку преси у Грозному, яке пізніше охопила пожежа, і дим стовбуром високо піднявся над чеченською столицею. На відео, яке розмістив з YouTube сайт чеченської редакції Радіо Свобода, Радіо Маршо, невідомий чоловік чеченською мовою пояснює мету операції.
Докумуджаєч, чубях набу, бусал біжаш, текюшкідер.
Нас тут багато, і наша мета – помститися за знущання над нашими братами, а особливо над сестрами, під приводом того, що вони неправильно справляють свої релігійні обов'язки. Ми почали бій, і результати вже є. Ми прийшли не для того, щоб піти звідси. Битися будемо до кінця, до своєї смерті. Ми самі зустрічаємо їхні колони і машини, і розстрілюємо їх у притул. Трофеїв так багато, що ми вже не в змозі їх підбирати.
Голова Чечні Рамзан Кадиров у своєму дописі в Інстаграм поінформував про виявлення тіл 9 бойовиків та заявив про завершення спецоперації у першій половині дня у четвер.
Вони все, що у них є, вони зібрали і направили цих пацанів.
Вони зібрали всі наявні сили, всіх цих дітей, і послали їх у місто Грозний, щоб галас зчинити. Їм потрібен увесь цей галас. Ми думали, вони здійсняться 12 грудня, а вони вирішили сьогодні це зробити.
Кадиров також закликав мешканців Чечні дотримуватись норм безпеки і не виходити на вулиці, а також не перебувати поблизу вікон своїх помешкань. Речник російського антитерористичного комітету Андрій Чацький заявив.
У центрі міста був запроваджений правовий режим контртерористичної операції. На цей час активна фаза спецоперації у будинку преси міста Грозного завершена. В рамках контртерористичної операції здійснюються додаткові заходи для нейтралізації бойовиків, які засіли у приміщенні середньої школи номер 20.
Нинішні події є найбільшим насильством у Грозному за чимало років. Місто було практично відбудовано за кошти Кремля після двох руйнівних воєн – першої чеченської у середині 90-х та другої на зламі століття. Події у Грозному розвивалися за кілька годин перед тим, як президент Росії Володимир Путін, який прийшов до влади 15 років тому, розкрутивши маховик Другої чеченської війни, мав виступати зі щорічним зверненням до двох палат російського парламенту у Кремлі.
Це був репортаж Ростислава Хотина. Кожне порушення людських прав на сході України та в Криму має реєструватися, бо те, що відбувається, має ознаки геноциду проти українського народу. Так реагує дехто з євродепутатів на інформацію, отриману з перших рук. Нині в Брюсселі свідчення брутальних порушень засадничих прав надали представники правозахисних організацій, громадські активісти та очевидці, яких запросили виступити у парламенті ЄС, а слухав їх Віталій Єреміця.
Статистичні дані, документальні свідчення, приклади брутального порушення засадничих свобод людей на Кримському півострові та, зокрема, дітей у зоні конфлікту на сході України перед представниками Європарламенту представили українські, кримські активісти, експерти та омбудсмен у питаннях прав людини Валерія Лутковська. Однак, свідомі того, що насправді діється на цих територіях, окупованих бойовиками та російською армією, деякі депутати Євросоюзу зазначили, що всі випадки слід чітко реєструвати і документувати. Як пояснює литовський парламентар Петрас Ауштрявічус, прийде час, коли винні у всіх цих злочинах постануть перед міжнародним судом.
It's a clear sign of anti-Ukrainian genocide.
Те, що відбувається, має чіткі ознаки антиукраїнського геноциду. Росія – антиукраїнська держава, яка хоче знищити її ідентичність і стерти Україну з карти 21-го століття. Це злочин проти людяності, всі акти якого у Східній Україні та Криму мають реєструватися. Настане день, і всі ці випадки опиняться в міжнародному суді, а винних притягнуть до відповідальності.
We'll have to be asked to answer.
Депутат закликав створити у Європарламенті спеціальну групу моніторингу порушень прав людини, пов'язаних із конфліктом в Україні та анексією Криму. Тим часом голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров розповів євродепутатам детально про ситуацію на півострові, де, як він каже, окупаційна російська влада все більше розширює політику порушення прав людини. Він розповів, що там людей переслідують, безкарно викрадають і вбивають за політичними, національними та релігійними мотивами. Коли нарешті ухвалюватимуться конкретні рішення, питає у Брюсселі голова Меджлісу.
Ми чекаємо мільйони жертв і потім будемо приймати.
Чи ми чекаємо мільйонів жертв, а потім будемо ефективно вирішувати, як припинити агресію? Присутність у Криму міжнародної місії під егідою ООН могла б запобігти тому, про що ми говоримо з великим острахом, включно з новою депортацією кримських татар. Тим часом російські дипломати кажуть, що готові до роботи такої місії, але тільки тоді, коли визнають анексію Криму.
Признають анексію Криму.
Тому Рифат Чубаров закликає на міжнародному рівні чим швидше знайти спосіб надіслати до Криму спостерігачів від Організації Об'єднаних Націй. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
У будинку вчителя в Києві сьогодні відбулося прощання з українським дисидентом, філософом, правозахисником Євгеном Сверстюком. Віддати шану моральному орієнтирові українців прийшли сотні друзів і знайомих. Похоронили Євгена Сверстюка на Байковому цвинтарі. Він помер 1 грудня в Києві від затяжної хвороби на 86-му році життя. Про прощання з людиною епохою, сумлінням нації та багатолітнім автором української редакції «Радіо Свобода» розповість Ірина Стельмах.
Відійшов у вічність той, хто не повинен був відходити ніколи, хто мав бути з нами завжди. Так говорять між собою друзі Євгена Сверстюка. У будинку вчителя, де відбувалось громадське прощання з українським дисидентом, літературознавцем та філософом, вони вишикувались у нескінченну чергу, аби віддати йому останню шану. Директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович пригадує, що вперше про Євгена Сверстюка почув у 9 класі, коли до рук потрапив вірш Редьярда Кіплінга «Іф» у його перекладі.
Цей вірш настільки сильно прозвучав українською, не тільки тому, що Сверстюк був геніальним поетом, а тому, що він цей вірш переписав через своє життя. Він став прикладом втіленням того, що сказано в цьому вірші. Він став справді людиною з великої букви.
На похорон близького друга політв'язень, публіцист і історик дисидентського руху Василь Овсієнко приніс із собою автобіографічне інтерв'ю Євгена Сверстюка під назвою «Портрет на осінньому плесі», яке записав наприкінці 1999 року. Василь Овсієнко пригадує, розмову записували близько 10 годин.
Це справді він розказав усю свою біографію в деталях. Це читається дуже цікаво, це детектив. Він якось був про Василя Стуса сказав, що Стус Білорус займає високе вакантне місце, де в нього немає конкурентів. Отак і у Свистюка теж. Він займає високе місце, котре тепер звільнилося, і я не знаю людини, котра могла б його замінити.
До останньої хвилини свого життя Євген Свистюк залишався в строю. Він став гірше почуватися ще на початку осені, проте не припиняв активної роботи. У вересні поїхав на Львівський книжковий форум, наприкінці жовтня до Туреччини по святих місцях, виступав на урочистостях з нагоди 25-річчя свободи Української греко-католицької церкви і навіть продовжував працювати над газетою «Наша віра», редактором якої він був з 1989 року. Останній номер газети він вичитував, вже будучи в лікарні.
Весь цей час, навіть в дуже складних ситуаціях, він зберігав рівновагу духу. А це тому, що його життєве кредо, його громадянська позиція була основана на Божих істинах. Це такий був моральний камертон нашого народу. І я думаю, що він свою авангардну роль виконав. Тепер час іншим перебирати естафету.
Характеризує ректор Українського католицького університету владика Борис Гудзяк. Євгена Сверстюка поховали на Байковому кладовищі недалеко від місця поховання Олекси Тихого, Юрія Литвина та Василя Стуса. Вже до кінця цього року Україна побачить дві книги Євгена Сверстюка: «Спогади про близьких йому людей» та мемуари під назвою «Невже то я». Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода 60.
Говорить Радіо Свобода.
Активісти самооборони Майдану Волинь організували автопробіг Європою під назвою «Допоможи Україні захисти Європу». 11 молодих людей їздять по різних містах та містечках Європи, щоб допомогти європейцям зрозуміти, що насправді відбувається на сході України, поспілкуватися з багатьма перехожими, які також жертвують кошти на збірку для бійців АТО. Сьогодні автопробіг завітав до Праги, і один з учасників цього заходу, Павло Цап'юк, прийшов до нас у програму. І ось спершу почуємо від нього самого, що це за акція така, яка триває тільки 2 години, і в чому її суть.
Ініціатива автопробігу «Допоможи Україні захисти Європу», або, як звучить по-англійськи, «Help Ukraine Save Europe», належить нашій організації самообороні Майдану. Основна суть заключається в тому, щоб відвідувати чим побільше міст Європи по раціональному маршруту і інформувати населення, як місцеве, так і спілкуватися з нашою діаспорою українською, про реальні процеси, реальні події, які відбуваються в Україні, так як ми це знаємо не з якихось там ЗМІ далеких, а ми знаємо це від своїх друзів на передовій, ми це знаємо від своїх знайомих, товаришів ближче до фронту, так би мовити. Ми самі постійно в ході волонтерської роботи відвідуємо місця наближені до лінії вогню. Тому ми, як носії інформації достовірної, їдемо по Європі. Це основний сенс.
Чи були у вас якісь проблеми з візами?
Ні, абсолютно не було. Польське консульство сприяло окремим активістам, яких не було на той час візи. Там в мене, там ще декількох активістів, в принципі, є шенгенські візи. І ні з пропуском через кордон не було проблем, ні з отриманням віз.
А як сприймають вас перехожі в європейських містах?
Найкрутіше, коли вони просто стають і починають спілкуватися. Тобто, значить, вони не просто там відсипне, там прийшов, посміхнувся, сказав «Слава Україні» і пішов. Тобто, вони хочуть поговорити, почути, бо вони бачать ті самі Russia Today, інші з інших джерел абсолютно різну інформацію, і вони хочуть ще от від нас, грубо кажучи, доторкнутися до нас і побачити трошки тої правди, то свіжої енергії з України. От, це насправді дуже класно. Дуже от такі дрібненькі випадки були, але які просто душу гріють, знаєте. Іде там двоє хлопців, молодих, там, ну, від 20 до 25 років. Проходять повз, я в прапорі України вдягнений з флаєрками в руках, підходжу до них, як будь-яка людина на вулиці, які дають флаєри, вони так відвертаються, не хочуть нічого брати. Там на мої слова «It's about Ukraine». Вони такі: «Опа, очі, я аж загорілися, про Україну, і давайте і до нас і спілкуватися».
А розкажіть про сьогоднішню акцію в Празі.
Сьогоднішня акція, наші машини дуже гарно прикрашені логотипом автопробігу, там, де є візуально зображена комбінація прапорів України, Європи і загальна фраза «Help Ukraine, save Europe». Дійсно, ці машини вражаючі, так як вони, коли їдуть по місту, люди нам скандують, махають ручками, тим більше, коли ці машини їдуть колоною. Виставлений наш інформаційний банер з колажем фотографій, які свідчать про присутність російських російських військ в нас на сході України, показують реальні жертви, показують ту біду, лампадки. І от в такому форматі ми всі стоїмо, ми готові до прийому людей, так би мовити, поділитися, поговорити, відповісти на питання будь-які, які цікавлять. Я насправді дуже вдячний за цю можливість так спонтанно виступити на радіо, щоб нас почули ще з додаткових джерел, так як, знаєш, Захід вважаю дуже важливим, і треба, щоб чим побільше людей, особливо в Європі, зараз знали, що ми є, що ми їздимо, що ми далі ще будемо в певних містах. Дуже вам дякую, слава Україні!
Слава Україні, героям слава! В студії зі мною був Павло Цап'юк. Я дякую за участь у передачі, відеозапис.